E con esta sintonía arrancamos o noso espazo do Outro Mundo Posible, no que hoxe imos falar dunha iniciativa social sen ánimo de lucro que ten como fundamento o ensino na nosa lingua e que se dirixe aos máis cativos da casa. As Escolas de Ensino Galego semente un proxecto que xurdía hai uns cantos anos atrás en Santiago de Compostela e que agora tamén ten puxa os seus representantes en Ferrol, Terra e en Vigo. Precisamente dende Vigo falamos con Carolina, unha das promotoras desta iniciativa na cidade olívica. Moi bo día.
Hola, bo día.
Pois queríamos saber un pouquiño como xorde esta iniciativa.
Pois esta iniciativa xorde despois de que, como ben dixeches, de que houvese a escola en Compostela. Entón, despois de varias tentativas nas que se xuntou xente en Vigo, pero bueno, como pasa moitas veces, pois a xente vai desligándose, non se pode facer o que un quere e tal. Pois, co paso do tempo, ao final se conseguiu que a principios deste ano, máis ou menos, se xuntase un grupiño de xente e constituíse a asociación no mes de xullo, se non me lembro mal, porque despois logo para a constitución oficial sí que foi máis tarde, pero sí, bueno, o grupiño que está funcionando agora comezou máis ou menos en xullo, pois con esa intención, non, de levar para adiante o ensino en galego e de cultura galega tamén, evidentemente, e con pedagogía transformadora, e eso que tentamos facer agora, sempre seguindo o exemplo de Compostela.
É unha iniciativa social que xorde dende a cidadanía. Como vos organizades?
Pois estamos agora, somos unha asociación, reunímonos de agora semanalmente. E nada, o que tentamos facer é, pois iso, como calquera asociación, pois organizarnos en comisións para poder avanzando. Temos diferentes comisións, como poden ser a local, para buscar un local para ter a escola, a económica, para conseguir cartos para que poida funcionar a escola e pagarlle os profesionais que despois traballarían nesa escola. E despois, que máis, a legal, para saber as condicións que hai que ter nese tipo de local. E seguro que me esquece de alguna, pero agora non me sae. Traballamos iso en comisións para non repetir o traballo e poder ir avanzando pouco a pouco.
Este tipo de escolas vai dirixida a nenos moi pequenos, de entre 2 e 6 anos, creo, máis ou menos. Que tipo sí. de actividades se realizades?
Pois as actividades que se realizan, nós de momento, pois evidentemente non temos ninguna.
Pero bueno, nos sí, sí.
Nos tivemos, empezamos a facer cousiñas, quero dicir, xuntanzas así de pais e nais coas crianzas. Bueno, imos facendo, pois iso, fixemos unhas xornadas onde se reflexionou de que tipo de modelos existen en galego ou con pedagogías alternativas. E, bueno, estamos organizando outro tipo de actividades para ir cara ao futuro, dar a coñecer a asociación e, ademais, algunhas para conseguir un investimento futuro. Como funciona Compostela? Pois en Compostela funcionan por proxectos. Entre os nenos de 2-6 anos están en grupos e van traballando por proxectos que, como pois agora, se vai traballar outono. E a través do outono fan proxectos científicos para teñen unha horta, co cal xa coñecen tamén os diferentes cultivos de cada mes, e iso, máis ou menos por proxectos, cambiar un pouco o estilo que existía rígido con libros, e sino unha pedagogía alternativa na que se traballe por proxectos e respetando o ritmo natural dos pequenos e das pequenas.
Porque aquí nestas escolas de ensino galego semente apostades por un novo modelo, un modelo na que os pais pois tamén teñen moito que dicir, porque tamén participan e deciden sobre esas actividades, non, que van desenvolver os seus cativos.
Claro, a ver, primeiro está o equipo pedagóxico, que é o que máis que leva realmente como se vai estruturar, pero os pais e as nais sí que están involucrados. Poden acceder á escola baixo a dirección do nunca intervir profesional, pero sempre se un, como se diría, se traballar en equipo, porque se non se traballa en equipo, pois é difícil levar a cabo este tipo de proxectos. Sempre está involucrados as familias e os profesionais que traballan na escola.
A nosa lingua é un dos piares fundamentais deste tipo de escolas, un dos seus fundamentos tamén, pero tamén supoño que os vosos principios tamén pois son outros, non? Falamos
claro.
De creativismo, de... Fálanos un pouquiño disto.
Pois a ver, principalmente é unha escola laica tamén, ou seja, é algo que sí que temos en conta. Temos tamén en conta iso, pois, a utilizar outro tipo de pedagogías nas que o ritmo dos pequenos e das pequenas é respetado. Porque ás veces, desgraciadamente, nas escolas públicas non hai suficientemente persoal para ocuparse realmente de cada un e cada nena como se debería. Non é culpar os profesionais, é culpar a que non hai realmente unha vontade de contratar a cantidade de xente que se precisa para ocuparse dos nenos e das nenas. Entón, xa, o respetar os ritmos, traballar por proxectos, sempre tamén traballan con nenos de 2 a 6, co cal, quitando un pouco os de 2, que son un poquinho máis pequenos, e hai que darles outro ritmo, por exemplo, os outros traballan en conxunto, co cal, os pequenos aprenden dos maiores, que son os exemplos, e entón é unha razón máis para a educación que se chama por pares, non? Así, o estar aprendendo dos maiores sempre responsabiliza os maiores e do cuidado dos pequenos, entre aspas, non é que os vayan a cuidar, pero bueno, sí que son un exemplo e son modelo e aprenden a convivir con outros nenos e nenas máis pequenos. E agora mesmo non me lembro de máis, pero bueno, sí que o que se tenta realmente é iso, que o que se faga nesa escola faga nenos e nenas autónomos que non dependan tanto do que queira o adulto en cadra, pero sempre acompaña. Nunca é obrigatorio é acompañante para que aprendan os nenos e as nenas.
E tamén unhas actividades que creo que están moi ligadas á natureza e tamén á nosa tradición, esas que están desenvolvendo xa en Santiago de Compostela, non?
Sí, claro. En Compostela teñen unha horta e entón son os nenos e as nenas que se encargan do cuidado desa horta, entón van aprendendo como as estacións van pasando, que tipo de froitos ou de legumes vanse cultivando neste clima, claro, que é o noso e que se vai... e que van nacendo. E na cultura galega, evidentemente, porque onde estamos, e como dicía un proverbio indio, hai que ter raíces para que a árbore poida ter polas que se lancen cara ao mundo. Entón, é necesario, desde o noso punto de vista, coñecernos a nos mesmos, a nosa cultura, para poder ir e abrirnos ás outras culturas que existen no mundo. Entón, por iso, a cultura galega é necesaria que es esa coñecida e así poder despois coñecer outras culturas, porque por exemplo en Compostela pues teñen libros en curdo, en francés, en diferentes linguas, que así os nenos e as nenas tamén poden empezar a ter un contacto con esas linguas.
Unha perspectiva moi ampla que, segundo recolledes na vosa página web, pois queredes crear con el hacia danos libres e críticos. Como está sendo esta iniciativa polo momento? Como está sendo acollida pola cidadanía?
Pois a verdade é que pouco a pouco, as cousas son pouco a pouco, pero bueno, en principio a xente acolle ben esta iniciativa, o que pasa é que claro, logo despois temos que ver que necesitamos un apoio económico tamén, porque o que se pretende é que sexamos autoxestionados. Entón, non entramos no debate público-privado, sino autoxestionado. Entón aí é cando choca un pouco con persoas que defenden que iso é unha iniciativa privada, cando para nós é unha iniciativa autoxestionada na que nace da sociedade, evidentemente, porque queremos cambiar a realidade.
Polo momento, as iniciativas que se están desenvolvendo a máis lonxeva de Santiago de Compostela está funcionando deste xeito, dun xeito autoxestionado. Que tal lles está indo? Teñen problemas de financiamento ou conseguen chegar a levar adiante eses proxectos?
O primeiro ano foi duro porque abriron a metade de curso, pero agora cada vez va mellor. Cando houve agora as prescripcións, pois cada ano van subindo. Uh-huh. Entón, iso é o que nos vai ver que unha vez que se coñece de verdade o proxecto, a xente quere ese proxecto. Uh-huh. De feito, moitos dos nenos e as nenas que xa chegaron en campamentos de pues, que se facían durante as vacacións, son algúns dos nenos e das nenas que despois queren ir ou que van despois á Escola Semente.
Unha iniciativa esta da que estábamos falando agora en Santiago de Compostela, pero vos, como xa comentabades antes, pois estades dando os primeiros pasos para conseguir ese local. Como vai ese proceso?
Pois necesitamos un local de uns 100 metros cadrados que teña horta tamén, o sea, horta, un espazo detrás, porque o que queremos é, pois iso, realmente sei que pedimos un mundo para topar iso, pero bueno, uh-huh. O que nos creemos que é necesario para poder desenvolver o proxecto. Pois estamos indo pouco a pouco, en este momento estamos, iso, chamamento a facer socios e socias para poder ir tendo un apoio que necesitamos, tanto económico como social, saber que hai unha base detrás, non sei que, despois vai estar axudando e apoiando en diante. Estamos con ventas de bonos axuda tamén para poder iso xuntarnos, con presenza en diferentes festas, ferias que existan no momento para dar tamén a coñecer o proxecto que estamos levando. E despois iso, o último que fixemos foron as xornadas de educación e lingua, nas que quixemos expor diferentes modelos que existían, diferentes formas de levar a cabo como desenvolveu cada persoa ou cada grupo para poder levar a cabo unha educación diferente e en galego en diferentes partes de, pues, de Galicia.
Pois para todos aqueles que nos están escoitando e que o mellor pois queren coñecer un poquinho máis deste proxecto ou facerse socios, onde teñen que recorrer? Tendes un perfil en Facebook, creo, pero algún outro lugar onde poidan...
Poden mandar un correo tamén a sementevigo@gmail.com.
Moi ben, pois moitísimas grazas, Carolina, por abrirnos un poquinho os ollos a estes proxectos que xa se están desenvolvendo en Ferrolterra, como dicíamos, e tamén en Compostela, o máis lonxevo, e que vos pretendedes pôr en marcha agora en Vigo. Moitísimas grazas.
Grazas a vos.